tällä kertaa tässä ohjelmallisessa osuudessa on tämmöinen teema kuin kun elämä satuttaa, joka on aika laajakin teema. Ja meillä on tässä keskustelemassa mukana Tuula Porttiin, joka toimii Hämeenlinnan keskussairaalassa lehtorina ja sairaalateologina. Oliko se näin? Tervetuloa ensinnäkin.
Kiitoksia. Joo, ja työskentelen sen verran tarkennan, että työskentelen muuallakin siellä Hämeenlinnassa kuin keskussairaalassa. Siellähän on myöskin Vanajaveden sairaala ja sitten meillä on Hämeenlinnassa myöskin saattohoitokoti Koivikko. Et niissä kaikissa.
Ja sitten toinen keskustelija onkin vähän kauempaa Hämeenlinnasta katsottuna, nimittäin Etelä-Pohjanmaan kansanlähetyspiiristä pastori Juha Vihriälä. Tervetuloa.
Kiitos.
Ihan ensiksi mä haluan lukea tähän tällaisen Marko Annala-nimisen musiikkikappaleesta sanoituspätkän. Tämä on mun mielestä jollain tavalla puhutteleva. Tämä on sellainen kappale kuin Lunnaat. Ja Marko Annala tuossa vaiheessa aika avoimesti, kun tämäkin kappale on julkaistu, niin puhui masennuksesta. Mutta jotenkin mulle tämä puhuttelee muustakin kuin masennuksesta. Laulun sanathan nyt on vähän sellainen, että niitä otetaan vähän henkilökohtaisesti ja tulkitaan omasta näkökulmasta. Mutta mitä ajatuksia teillä nousee tästä? Et esitellyt itseäsi, silti asetuit taloksi. Suljit verhot ja piilouduit visusti. Otit minut syliin, puristit ja teit sen selväksi. Otit minut syliin, että vierelläni hetken kulkisit. Ja tosiaankin masennuksessa läpikäynyt ihminen, ja siitä on tässä tapauksessa tietysti ehkä varmaankin kyse, voisin olettaa.
Huomaan, että kun kuulee tekstinä tällaisen, niin melkein pitäisi nähdä se silmien edessä luettuna vielä tai että näkisi silmillään tämän tekstin ja vähän sitä niin kuin, vielä hahmottaisi ja sisäistäisi, että mitä kaikkea siinä sanottiin itse asiassa. Mutta ehkä niin kuin päällimmäiseksi tuosta pätkästä nyt jäi itselle mieleen juuri se ajatus siitä, että sairaus tai kriisi elämään tulee nimenomaan usein kysymättä ja kysymättä lupaa ja asettuu siihen meidän elämään ja meidän vaihtoehtona ei oikeastaan ole muuta kuin siihen suostuminen.
Juha, sulla on MS-tauti, niin jos sä peilaat kokemustasi sen suhteen, kun se tuli suhteessa tähän kappaleeseen, mitä äsken kuultiin, niin minkälaisia ajatuksia sulla nousee?
No kyllä se niin kun aika vahvasti resonoi justiin ajatus taloksi asettumisesta lupaa kysymättä, että niinhän se toki on tullut, ettei siinä paljon kysytty, että huvittaako, että nyt tämmöinen tulee tai jotenkin, että on sitten vaan niin kun sopeutuminen on ollut sitten siinä sen jälkeen, että nyt talossa on nyt tämmöinen asukas ja täytyy koittaa tulla toimeen sen kanssa sitten, että joskus tulee tämmöisiä ei niin mukavia yllätyksiä, joiden kanssa vaan täytyy sitten koittaa jotenkin tulla juttuun.
Koittaa tulla juttuun? Miten sen voi tehdä?
Niin, no lähinnä kun ajattelen sitä, että kun tässä tavallaan joskus törmät yrittää niin kuin kieltää tosiasiat itseltään, että se jotenkin lakasee ne jonnekin pois. Mä en ehkä itse ole niin kuin halunnut sille tielle lähteä, että tämä niin kuin tuli. Mulla oli siis pitkä historia tämän kanssa, että 21 vuotta sitten sain niin kuin ensimmäisen diagnoosin, missä oli kysymysmerkki silloin. Se oli muutamia oireita, mutta se unohtui mulla oikeastaan niin kuin melkein 80 vuodeksi, ei nyt ihan niin pitkäksi aikaa, mutta melkein. Ja sitten kun elämäntavat muuten laitoin remonttiin ja ajattelin, että tässä tullaan hyvään loistavaan kuntoon, niin sitten yhtäkkiä vaan niin kävely ei kuitenkaan lähtenyt sujumaan. Ja tutkittiin asiaa ja todettiin, että kyllä mulla on MS-tautia. Tässä vaiheessa tämä sopeutuminen, niin se oli hirmu helppoa. Se oli niin kuin helpotus tämä, kun se diagnoosi niin kuin varmistui, niin tuli joku järkevä syy, että miksi mä en pysty kävellä pitkiä matkoja, niin se oli helppoa. Mutta nyt vuosi sitten keväällä, 2020, kun mulle iski mun ensimmäinen tämmöinen pahenemisvaihe tässä tiedostettu, niin silloin oli kyllä kova ja ehkä vähän vieläkin, mutta sopeutuminen ihan toisenlaista, että yhtäkkiä mä olin niin kuin yhdessä yössä oikeastaan mulla romahti mun kyky kävellä, että se tippui niin kuin tosi pieneksi ja tarvitsee nykyään kävelykeppiä tai rollaattori vähän tilanteesta riippuen, että sitten on pitänyt sopeutua tähän uuteen tilanteeseen.
Kuulostaa tosi rankalta tämä, mitä sä oot Juha käynyt läpi, että ei ole helppoja sopeutumisia nämä, mitä sä tässä kuvasit.
Joo, ei olekaan, mutta mä koin silloin, kun se tuli se diagnoosi, niin mä kyllä koin sillä tavalla, että mua on niin kuin tähän, tämä tuntuu hassulta, mutta että valmisteltukin ja olin nähnyt semmoisia luentoja ja en osannut hahmottaa niitä kuunnellessani silloin, että mitä nämä nyt tarkasti tarkoittaa, mutta sitten kun tämä diagnoosi tuli, niin kyllä mulla oli heti päivän selvää, että tämä voi kuulostaa jotenkin, en halua mitenkään ylimielinen tai mitään, mutta mä ajattelin, että mä aion nyt olla maailman onnellisin mies, jolla on MS-tauti, että koska se kuitenkin mulla on se, niin jos mä nyt on sitten katkera sen takia tai käytän loppuelämääni niin vaan sen murehtimiseen, niin sitten mulla kuitenkin on se tauti, mutta mä oon vaan sitten katkera sen jälkeen. Nämä oli semmoisia tiettyjä, miten mä olin, se oli jotenkin, mutta tämä pahennusvaihe kyllä oli sitten semmoinen uusi, mitä on täytynyt sitten niin kuin työstää, että ei se helppoa tietenkään aina ollut, kun yhtäkkiä muuttuu tilanteet niin rajusti.
Toi katkeruus onkin, se on tosi iso kysymys varmaan tämmöisissä teemoissa, niin jos sä ajattelet Tuula sun työtä, niin sä törmäät tosi monenlaisiin ihmiskohtaloihin ja miten siinä työssä voi tuoda sitä esille, että ihminen pääsee sen katkeruuden yli?
No, mä ajattelen niin kun lähtökohtaisesti sillä tavalla, että se mitä mä voin tehdä siinä omassa roolissani sairaalasielunhoitajana, niin on tietenkin se kuuntelijan rooli. Eli olla ottamassa vastaan kaikkea sitä tunnetta, mitä se sairastuminen ihmisessä herättää, ja enkä suinkaan halua olla niitä selittelemässä millään tavalla pois tai mitenkään. Niin kuin mun ajatus ei ole se, että miten mä voisin auttaa tämän ihmisen tästä vihan tunteesta pois tai mahdollista katkeruuden tunteesta pois, vaan kyllä mä ajattelen niin, että parantavinta on se, että ihminen saa olla vihainen, ihminen saa olla katkera, kiukkunen myöskin Jumalalle tai mitä ikinä se onkaan, että hän saa niin kuin turvallisesti purkaa kaikkea sitä, mitä hänen niin kuin mielessään ja siellä sisimmässä on niin se on ehkä se kaikkein hoitavin ja parantavin asia siinä hetkessä, kun ihmisellä on tällaisia haastavia tunnetiloja ja tilanne on vaikea, että enemmänkin se niin kuin läsnä olevan kuuntelijan ja tunteiden vastaanottajan rooli on se mun rooli siinä työssä.
Miten te neuvoisitte itse ihmistä, joka kokee jonkun sairauden tai jonkun ylipäätään sellainen tilanne, että elämä satuttaa, niin sellaisessa tilanteessa, jos mä ajattelin itseäni, niin helposti voisi käpertyä vaan niin kuin itsekseen ja olemaan ja sitten vähän niin kuin kasvattaa, siinä vaan kasvattaa tietämättäänkin ehkä osittain sitä katkeruutta. Niin miten semmoisessa tilanteessa voisi niin kuin edetä, koska ihmisten ilmoillekin voisi olla vaikea lähteä.
Oma kokemus on ollut se, että mä oon halunnut itse valita semmoisen tietynlaisen niin kuin avoimuuden tien tässä suhteessa tähän sairauteen. Se ei tarvitse olla, en mä sano, että tämä on kaikille välttämättä hyväksi, mutta oikeastaan on kaksikin sellaista mulle tärkeää asiaa ollut siinä, että mä oon kertonut tästä tarkasti ihmisille, niin tarkasti kuin on järkevää mun mielestä kertoa, että ihmiset tietää, mikä mulla on, että kun ne näkee, että kävely ei toimi, niin aika usein tullaan, tai tultiin ehkä nyt ei niin paljon enää, mutta kysymään, että onko selkä kipeä tai jalka kipeä, että no oikeastaan niin kuin ei, vaan tämä johtuu nyt ihan muusta. Ja niin se, että mä oon tästä ollut avoin, niin koen, että se ensinnäkin niin kuin vapauttaa mut myös siitä taakasta, että mun täytyisi nyt peittää jotain tai niin kuin antaa ymmärtää, että ei tässä mitään hätää. No ei mulla se hätää varsinaisesti ole, mutta mulla on vakava sairaus. Tämä on tämmöinen etenevä ikävä juttu, mutta että kun ihmiset tietää sen, niin se vapauttaa mut elämään niin kuin myös ihmisten keskellä ikään kuin, että ei tarvitse sitten jäädä ikään kuin sen vangiksi. Ja toiseksi mä haluan siksi olla avoin, että me ei yleensäkään paljon nähdä toisten ihmisten vaikeuksia. Ja joskus meillä tulee sellainen näköharha, että mulla ainoastaan vaikeuksia, että ellei mulla ole mitään, että en ymmärrä koskaan, että mitä vaikeudet voi tarkoittaa, niin myöskin siksi, että kyllä suurimman osalla meillä joskus jotakin kipeitä juttuja ja vaikeuksia tulee, niin siksikin halunnut sitten avoimuuden valita sen suhteen.
Joo, ja itse niin kun kysyit, että mitä voisi tosiaan, miten voisi auttaa tai rohkaista, niin kyllä mä aina rohkaisen puhumaan. Ja tässä sä oot, Juha, valinnut mun mielestä hyvän tien, että sä oot ollut avoin ja sä oot siitä puhunut. Ja juuri näin, että se on sulle itsellesi auttavaa, mutta se saattaa olla tosi niin kuin auttavaa ja rohkaisevaa myöskin jollekulle toiselle, että sä olet niin avoin, etkä peitä tai häpeile sitä omaa sairautta. Tai, että se on, mä ajattelen näin, että toi avoimuuden tie on hyvä tie, kyllä. Ja muutenkin kyllä mä ajattelen, että silloin kun elämässä ylipäätään on jotakin raskasta, jotakin, mikä satuttaa, joku kriisi, niin kyllä se että rohkaistuu puhumaan jonkun kanssa, tietysti paitsi hyvien ystävien ja läheisten kanssa, mutta sitten myöskin ihan ammattiauttajan kanssa, niin kyllä se niin kuin työssäkin näen sen niin kuin vaikuttavuuden, kun ihminen tulee vaikka siihen mun työhuoneeseen ja lähtee purkamaan sitä jotain omaa tilannettaan, niin kyllä aika monta kertaa on saanut kuulla ne sanat, että kuinka paljon huojentuneempana ihminen lähtee siitä huoneesta, kun hän tuli sinne. Se on tosi tärkeää, että löytyy niitä kuulevia korvia sitten vastaanottamaan niitä ihmisten tarinoita ja sitä hätää.
Niin jollain tavalla tähän avoimuuteen liittyy varmasti sekin, että ei uskalla olla avoin. Se, että siinä osoittaa oman rikkinäisyytensä ja ettei olekaan tällainen supersankari.
Kyllä, siis toihan on ihan totta, niin sehän on, se voi olla vähän niin kuin, no ja onkin ehkä vähän kipeääkin myös, mutta tavallaan, että pitäisihän selvitä ja tässä tapauksessa monesti saattaa vähän tulla semmoinenkin, että ikään kuin, että se kristityn ja uskovan elämä pitäisi olla semmoista jatkuvaa menestystä vaan ja uskolla parantuu ja niin kuin väheksymättä mitenkään tämmöisiä, mutta kuitenkin siinä niin kuin on se, että joutuu niin kuin tunnustamaan, että no ei tästä, olen tällainen kuin olen ja minulla on myös tällaisia niin kuin kipeitä juttuja elämässäni, mistä en ole onnistunut rimpuilemaan eroon, että ei se ole aina niin kuin ihan helppoakaan kuitenkaan.
Yksi iso teemahan tämän äärellä on kiitollisuus. Jossain Daniel Nummelan podcastissa me keskusteltiin just siitä, että silloin kun on joku ongelma, niin sitä rukoilee. Et kyllä mä oon sitten kiitollinen, kun tää paranee. Ja sitten kun onkin parantunut se asia, niin sitten unohtaa sen ihan täysin. Niin miten me voitaisiin oppia olemaan kiitollisia silloin, kun kaikki on hyvin? Ja vielä isompi kysymys. Miten voi olla kiitollinen silloin, kun kaikki ei olekaan hyvin?
Niin, mietin sitä, että jotenkin itse ajattelen näin, että jos ihminen osaa olla kiitollinen silloin, kun elämässä on vaikeita asioita, niin jotenkin mä haluaisin antaa siitä aina kunnia ja kiitoksen Jumalalle sen takia, että mä koen, että Jumala vaikuttaa siinä ihmisessä sitä kiitollisuutta. Mulla palautuu mieleen omasta elämästä vaihe, kun meidän keskimmäinen lapsi puolivuotiaana häntä tutkittiin, kun oli lääkärikäynti ja kerroin, että kaikki ei ole kunnossa, mutta en tiedä, mikä lapsella on hätänä. Ja oltiin jo miehen kanssa niin kun ajateltu, että jos lapsella onkin joku sellainen sairaus, joka saattaa johtaa kuolemaan tai muuta, että sitä jo kävi niin kun sen pahimmankin skenaarion mielessään läpi. Mutta sitten kun oltiin lääkärin luona ja sitten lopulta kun saatiin Alinalle meidän keskimmäiselle diagnoosi, tuberoosiskleroosi, niin meillä olikin kiitollisuus siitä, että hän on lainausmerkeissä vaan kehitysvammainen. Tämä voi tuntua ihan hullulta, mutta siinä nousikin kiitollisuus siitä, että me saadaan pitää meidän lapsi. Meidän lapsella ei ole siis mitään kuolettavaa sairautta. Et siinäkin jotenkin niin kuin hämmästyi sitä, että totta kai kun se huoli oli ollut siitä pahemmasta vaihtoehdosta, niin sitten nousikin vaan kiitollisuus siitä, että saadaan pitää lapsi, eikä ole mitään tämän vakavempaa, vaikka toki hänen siis sairaus on sillä tavalla vakava ja siihen liittyy monenlaista ja on ollut kaikenlaisia vaiheita siinä, mutta että näin myöskin se ihmisen mieli on tällainen niin kuin resilientti, että meissä on paljon tätä resilienssiä ja sitten kuitenkin myöskin Jumala varmaan luomisessa meihin antanut, että vaikka elämässä tulee monenlaista kriisiä ja haastetta, niin meidän mieli on aika sopeutuvainen ja joustava yllättäen monta kertaa.
Sanotko vielä suomeksi tämän sanan resilienssi?
No se on just tällaista niin kuin tämän psyykkeen tai mielen joustavuutta. Eli että resilientti ihminen on sellainen, että kun tulee just elämässä vaikka tällainen kriisi, niin jotenkin pystyy kuitenkin ajattelemaan, että miten tästä selvitään ja näkee niitä niin kuin keinoja päästä siinä elämässä kuitenkin kriisistä huolimatta eteenpäin.
Joo, kiitollisuus on ihan mielettömän tärkeä asia. Ja sitä ei se voi oikeastaan pakottaa, niin, mutta kyllä sitä voi myös opetella. Kyllä mä siis ihan tietoisesti yrittänyt, tämä on tuttu, että me rukoillaan vaikka jotakin asiaa, että, ja sitten kun se kokee, että on saanut vastauksen siihen asiaan, niin voidaan olla iloisia, mutta unohdetaan kiittää. Ja kyllä mä oon ihan niin kuin tietoisesti itse myös opetellut sitä, että kun huomaan, että tulee joku, minkä koen rukous vastaukseksi, niin kuin ihan pysähdyn sen kohdalla ja kiitän siitä ihan niin kuin erikseen, että se ei ole niin kuin mitenkään itsestään selvää. Mutta sitten myös elämässä, mä itse kyllä, mä en mä tiedä siis, mikä olisi hyvä sana, mutta tämä mun sairaus on jotenkin myös niin kuin uudella tavalla herkistänyt mut niin kuin elämän hyville asioille, että on paljon asioita, mitkä on ehkä aikaisemmin, ne on mennyt vaan tuosta nopeasti ohitteen, ja en mä niin kuin miettinytkään, mutta nykyään on paljon asioita, että sitä ikään kuin pysähtyy, että hei, onpa mahtava asia, ja tällaistakin mä voin tehdä, ja miten kiva, että on tuommoisia hyviä ystäviä, ja kaikkea semmoista, niin aivan eri tavalla nykyään pystyn pysähtymään niiden asioiden äärelle ja iloitsemaan niistä asioista. Että monesti olisi ollut, en olisi vaan mennyt ohitte nopeasti, mutta nyt on niin kuin eri tavalla kokea niin kuin sitä iloa ja kiitollisuutta niistä asioista, mitkä on niin kuin hyvin.
Joo, tämä varmaan, tai kuulostaa siltä, mitä on tuolla sairaalamaailmassakin monen potilaan suusta saanut kuulla, että kun elämään tulee vakavaa sairautta, niin siinä jotenkin sen elämän arvo, jota on pitänyt itsestään selvänä, että tässä mennä porskutetaan ja elämä jatkuu samanlaisena ja terveyttäkin pidetään ehkä itsestään selvänä, niin sitten kun se terveys menee, niin sitten jotenkin siinä alkaa arvostaa sitä kaikkea elämän niin kuin arvoa, mikä jokaisessa päivässä on, johon saa herätä ja se jotenkin niin kuin kristallisoituu ja kirkastuu sitten sen sairauden keskellä monta kertaa.
Tuossa aikaisemmin jo vähän viitattiin ja puhuttiin siitä, että miten muiden tulisi suhtautua sairauteen tai tämmöiseen hetkeen, kun elämä satuttaa, mutta semmoinen puoli, mikä on itse huomannut, että kun jotain sattuu, niin meillä, en mä tiedä, onko se suomalainen ilmiö, ainakin meillä miehillä se tuntuu, että välillä on se, että aletaan hakemaan ratkaisua, että ootko sä käynyt hammaslääkärissä ja pitäisikö sun käydä lääkärissä tosta asiasta, ootko sä käynyt tällaisella tohtorilla ja tällaisia aletaan tarjoamaan helposti. Mutta mikä olisi se niinku oikea tapa erilaisissa jutuissa yleisesti olla läsnä ja kuunnella, se tuli selväksi ehkä, mutta millä muulla tavalla siinä rinnalla voi olla kulkijana? Oli nyt vähän pitkästi taas, mutta mä oon pitkä sanonut.
Niin, tuossa no, itse asiassa ne tärkeimmät on juuri tämä se, että olla läsnä ja kuunnella, niin en mä ainakaan itse keksi yhtäkkiä mitään parempaa. Ja ehkä semmoinen yleinen niin kuin myötätuntoinen halu niin kuin ymmärtää toista ja sen tilannetta, vaikka ei ehkä pystykään, se voi olla paljon vaadittu, mutta siis ainakin semmoinen ajatus, että yritän ymmärtää, mitä sinulle kuuluu ja mitä sulla on tapahtunut, niin se on aika paljon sekin jo, mutta itse sanoin, että kyllä noin kuuntelu ja läsnäolo, se on mielestäni totta kai niin kuin ihan ykköstärkeitä asioita.
Ja tulee muuten mieleen Raamatusta, nyt otetaan taas tämä Job, joka usein näissä kärsimysteemoissa otetaan esille, niin kun hänhän sanoi, että kuunnelkaa minua, kuulkaa mitä sanon, sillä tavoin te minua parhaiten lohdutatte, niin mä uskon, että hänen sanomana nämä on aika painavia sanoja, että näin hänkin oli kokenut, että se, että, ja sitten vielä kun hän sanoi, että kuunnelkaa minua, ja sitten vielä tarkentaa, että kuulkaa mitä sanon, että sekin, että voi vielä kuunnella, mutta ei välttämättä kuule, mitä se toinen sanoo?
Loppuu vielä sellainen asia, että me kaikki jossain määrin kohdataan sitä, että kun elämä satuttaa tai tulee yllättää joku sairaus tai jotain muuta vastaavaa, niin onko siihen mitään mahdollisuutta valmistautua? Pystytäänkö me tehdä jotain ennen sitä?
No ehkä mulla tulee ensimmäisenä mieleen, sanon sen ajatuksen, mikä tässä nousi päällimmäisenä, niin on se, että mulla itsellä ainakin niin kun on jotenkin niin semmoinen lapsenomainen luottamus Jumalan huolenpitoon ja hoivaan, että jotenkin se on siellä niin kun taustalla niin vahvana, että tuli mitä tahansa, niin mä tiedän, että Jeesus on lupauksensa mukaan mun kanssa siinä kaikessa, niin se on jotenkin mulle niin sellainen kannatteleva asia. Ja toki tässä elämässä on tullut jo tähän mennessä niin kuin paljon sellaista surua ja niin kuin murhetta ja menetyksiä. Että jotenkin mä oon niissä aina ajatellut niin, että jos ei mulla olisi turva Jumalassa, jos en mä niin kuin olisi varma siitä, että Jeesus on tässä niin kuin mun kanssa, niin mä en varmaan olisi ehkä kestänyt enkä jaksanut. Mutta koska mä luotan hänen lupaukseensa, niin sen varassa mä näin ajattelen nyt tälläkin hetkellä, että mä uskaltaisin ottaa sitten vastaan sen, mitä vielä ehkä niin kuin tulevaisuus tuo tullessaan.
No tuohon on kyllä ihan niin kuin ilo yhtyä tähän kaikkeen, että todella hyvin sanottu. Ja ehkä mulle itselle on ollut myös semmoinen niin kuin tärkeä asia, niin sanoisi tämmöinen kuin armoon perustuva jumalasuhde, Jeesuksen työhön ja armoon perustuva jumalasuhde, että tavallaan mulla ei ollut semmoista kriisiä, että mä olisin joutunut miettimään, että no, että onko nyt tehnyt jotain, mistä tämä tuli nyt rangaistuksena. Totta kai se joutuu käydä läpi semmoiset kysymykset jollain tavalla, mutta se ei ollut mulle semmoinen polttava kysymys, että se on ollut yksi tärkeä asia se, että jumalasuhde on semmoisella kestävällä perustalla, niin se on ollut mulle tärkeä, että en usko sellaiseen valmistautumista, että niin kuin alkaa pelkäämään kaikkea, mitä voi ehkä tulla elämässä vastaan. Elämässä voi tulla monenlaisia asioita vastaan, mutta kyllä se on jumalasuhde varmaan se ihan kaikkein paras ja tärkein niin kuin apu tässäkin asiassa on.
Tuntuuko teistä vielä siltä, että jotain jäi sanomatta?
Voi varmaan paljonkin, mutta aika on lyhyt.
Juuri niin, kyllä. Joo, kyllä.
Hei. Tosi paljon kiitoksia Juha Vihriälä ja Tuula Porttiin, kun olitte mukana haastateltavana.
Kiitoksia.
Kiitos.